Sir Jonix, napalaya ka itong station manager sa DYLA. Happy Easter kanimo. At itong mga kaigsunan, tibuok kalibutan. Happy Easter kanyong tanan. Sir Chris R, Sir Kaindi, kanyong tanan. Happy, happy Easter. Ikaw pat kaadlaw ron human sa Pasko sa pagabanaw. Ang mensahe sa itong Ginoo karong adlaw na sa Ebanghelyo, San Lucas, Kapitulo 24:13-35. Nag-istorya ni itong pipilakadlaw human ang mabanaw itong Ginoo. Doon ay duha ka mga apostoli sa itong Ginoo nang lakaw sila no, padulong sa Emmaus. Mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem, naunsa ba nga mikuyog man kanilang atong Ginoo nga nabanhaw. Pero ang problema, sa 11 ka kilometro nilang istorya-istorya, ko kabildo, wa gid sila kabatyag, wa gid sila kabantay, wa gid sila kaila nga ang ilang gikakuyog gikaistorya ang nabanhaw diay nga Kristo. Nya kay medyo ningit-ngit naman, misulod sila sa balay ug dito gusto sila nga manihapon na. Apan ang atong Ginoo maoy ni pikas-pikas sa pan alang sa ilang pagakanon. The moment nga gipikas-pikas ni Kristo ang pan diya sa tubangan, nabuka ang ilang salabutan ug nakaisla sila nga si Kristo di ay ang nabanhaw nga Ginoo ang mikuyog kanila padulong sa Emmaus. Nakalit ug nawa ang atong Ginoo. Nanagan og balik ang duha ka apostolis ug ilang gipanabi ngadto silang kauban mga apostolis nga tinuray gayud ang giingon ni Maria Magdalena ug mga bayanan nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ang atong mapalandungan ini mao nga the other side of Easter. Daghan sa itong magkaigsunan mga Kristiyano rapod nga humana ang Semana Santa di anata sa ikaupat nga adlaw sa Pasko sa pagabanhaw Easter season aban as if nothing happens. Kini man mga kaigsunan itong Kristiyano nga moralagwa. Ang ilang mga binuhatan moral ang gyapon during sa panahon sa Kwaresma, karon sa panahon sa Easter season, wa lang gyapon, way kabaguhan sa panagway, way kabaguhan sa ilang mga taras sa ilang kinabuhi, way kabaguhan sa ilang mga panglantaw sa ilang kinabuhi, as if nothing happens. Mao ni ang labing pait nga palandungon. Kay lagi, we do. Unta, nga ato juningi hunahuna, ato giningi dawat diya sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi that as we go along sa nagkariya mga party o kabahin sa itong pagkakristyano diya sa panahon sa tuig, nga duna gitay mga kabaguhan. Nga duna gitay mga, for example, panahon atong Advento. Last year, nga atong gipaabot ang pagkatao sa itong Ginoo. Doon natin pagpangandam, kaya lagi, Pasko sa pagkatao ni Kristo. Gawas nga nangandoy ta niya ito nga doon ay mga 13-month pay, doon ay mga bonus, doon ay mga Christmas party, exchanging gift o guban pa, ilabi na ang misa di Galyo. Mao to ang naghatag og kolor niya itong Advento, ilabi na sa panahon sa Pasko. And then, after that, panahon na yun na post-Christmas season. And eventually, nisood na yun ta sa panahon sa Kwaresma. 40 days. And then, midayugdug ta sa usa ka semana nga pagsilibrar nato sa Semana Santa. Ingon ana, ang panahon sa simbahan, panahon sa atong kinabuhi isip mga Kristiyano, makiksanduro ta. Nga panahon sa kasadya, magsadya ta. Panahon sa pagmamalandong, mamalandong ta. Panahon sa pagbag-o sa atong kinabuhi, ato sa ning bag-o na atong kinabuhi. Akong gibalik-balik kanyo kaniad tumigsoon sa panahon sa Kwaresma nga kun ang mga barko mag-i-undergo o pagbaradiro, i-dry dock ang barko at least once a year. Aron tanawon ang makina, tanawon ang mga tiltila ng mga taya nini. Kita usab, dapat niya itong nilabay nga Kwaresma at itong usab, gi-dry dock, gi-bradiro ang atong kalagnon nga panginanglan. Aron nining panahon sa Pasko sa paggabanhaw, kita bag-o na usab nga mga nilalang atubangan sa atuang Ginoo. Amen! God bless mga Kristiyano.